dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Posle 16 godina počinje suđenje zbog ubistva Slavka Ćuruvije. Biden Vučića treba da upozori na kršenje ljudskih prava, saopštio Human Rights Watch. Bez rasprave o specijalnom sudu dok ne stigne predlog zakona odlučilo predsjedništvo kosovskog parlamenta. Rusija neće odustati od Krima, poručio predsjednik Ruske Dume. Sutra sunčana temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte uoči početka suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije razgovarali smo sa njegovom ćerkom Jelenom.
Pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali eto, to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom.
Jedno od gorućih pitanja s kojima bi se Aleksandar Vučić mogao suočiti tokom posete Vašingtonu je 16 godina neistraženo ubistvo američkih državljana braće Bitići u Petrovom selu na Kosovu. Njihov brat Fatos očekuje da vlasti Srbije prestanu da skrivaju odgovorne.
I da je naredbu da se moje braće likvidira u Petrovo selo. Ako hoće Vučić daći zeleno svjetlo, pošto on sad ima i Biju i celo Srbiju u ruku, on hoće bi ovaj slučaj do sada se završio.
Slušajte o novom skandalu Srpske pravoslavne crkve nakon što je njen poglavar Irine i podržao orden za haškog optuženika Vojislava Šešelja. Profesor Ratko Božević kaže.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego i kod duhovnika.
Pre najavljenog vesti Ljudmila Svetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo Slavka Ćuruvije za oko pola sata trebalo bi da počne u specijalnom sudu u Beogradu. Na optuženičkoj klupi naći će se nekadašnji načelnik resora DB-a Radomir Marković i bivši službenici Milan Radonjić i Ratko Romić. Pripadniku rezervnog sastava tog resora Milanu Kuraku sudiće se u odsustvu jer je u bekstvu. Na početku suđenja tužilac će pročitati optužnicu, a optuženi će se izjasniti o krivici. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra počinje dvodnevnu posetu Sjedinjenim Državama tokom koje će između ostalih razgovarati sa potpredsjednikom SAD Josephom Bidenom, senatorom Johnom McCainom, zamenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom, kao i predstavnicima američkih kompanija poput General Electrica i Microsofta. Organizacija Human Rights Watch je u otvorenom pismu američkom potpredsjedniku Joe Bidenu sugerisala da bi Aleksandru Vučiću trebalo da skrene pažnju da preduzme konkretne korake u zaštiti ljudskih prava. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali boravi u trodnevnoj poseti Rusiji gde će se sastati sa gradonačelnikom Moskve Sergijom Sobjanijom, sa kojim će potpisati sporazum o saradnji između vlade Moskve i grada Beograda za period od 2015. do 2017. saopštila je gradska uprava. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnikes napisao je u pismu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da je zabrinut zbog verbalnih napada pojedinih političara i medija u Srbiji na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Muižnieks je naveo i da će preduzeti sve potrebne mere da bi zaštitniku građana olakšao rad i podržao nezavisnost u radu. Skupština Kosova održat će redovnu sednicu 6. juna, ali na njoj će biti rasprava o pitanju specijalnog suda za ratne zločine osobe na sednici predsjedništva parlamenta. U Savskoj ulici u Zagrebu, postavljen pred Ministarstvom branitelja, ostaje na svom mestu, poručili su veterani Domovinskog rata posle sastanka hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa predstavnicima branitelja. Mogućnost da Rusija odustane od Krima i Sevastopolja je u potpunosti odbačena i pritisak sankcija protiv Moskve je uzaludan, izjavio je predsjedavajući Ruskom dumom Sergej Nariškin. On je rekao da će usled sankcija uvedenih Rusiji brojni strani državljani biti primorani da odu iz Rusije zbog smanjene saradnje, zatvaranja firmi i gubitka posla. Džihadiste takozvane islamske države moguće je pobediti samo dvostrukim vojnim i političkim pristupom, izjavio je bivši direktor je general David Petreus. Za nedavni pad grada Ramadija, prestonice provincije Anbar, Petreus je rekao da je to strateški gubitak.
Verujem da će iračke snage povratiti Ramadi za nekoliko nedelja ili pre. ali ovo je veliko nazovanje. U takvom trenutku čovjek mora sagledati strategiju poboljšanja koju treba napraviti i napore koje treba povećati.
Evropska komisija razmotrit će pravne mere protiv Nemačke povodom planiranog uvođenja putarine za strane vozače zbog kršenja antidiskriminacionih zakona, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Prema odluci koju je potvrdio Nemački parlament, strani vozači moraće da plaćaju do 130 eura godišnje za korišćenje nemačkih autoputeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom u Beogradu posle čitavih 16 godina počinje suđenje za ubistvo novinara, urednika i vlasnika dnevno telegrafa Slavka Ćuruvije, koji je na Uskrs 1999. ubijen ispred svog doma. Za taj zločin optuženi su Radomir Marković, nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti, i nekadašnji službenici DB-a Milan Radonjić, Ratko Romić i Milan Kurak, koji je u bekstvu. Iskorak u rješavanju ovog slučaja pre dve godine je bilo svedočenje Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Ulemek je tada nadležnjima ukazao na optužene službenike DB-a. Ćerka Slavka Ćuruvije, Jelena, kaže za naš program da nije lako suočiti se u sudnici sa ljudima optuženim za ubistvo njenog oca. Porodica očekuje da se u ovom sudskom procesu dođe i do nalogodavaca ubistva Slavka Ćuruvije.
To je svakako namera i moga advokata i naravno meni, moje porodice i pretpostavljam cele javnosti koju zanima ovaj slučaj. Mi iz Slavko Ćuruvija fondacije okupili smo tim što pravnika što novinara koji će pratiti suđenje i posle svakog ročišta ćemo objavljivati izveštaje, vrlo često i sa analizama, tako da ćemo biti spremni na vreme da uočimo da li postoje neke nepravilnosti ili obstrukcije i u kom pravcu suđenje ide. Nama je vrlo stalo da javnost bude detaljno informisana o tome kako proces napreduje i šta se u tom procesu dešava.
Čekali ste 16 godina da uopšte dođe do ovog procesa. Nakon toliko godina, koliko ovaj sudski postupak zapravo može biti satisfakcija?
Pa moram priznati iskreno za onako intimno za moju porodicu i mene. Znate kako, tata je po mom dubokom uverenju već daleko. Mislim, njegova duša je daleko i ono što smo moj brat i ja želeli je da se njegovo ime pominje u činjenju dobrih dela. Zato smo i osnovali fondaciju sa njegovim imenom koja pokušava da se bavi slobodom novinarstva i bezbednosti novinara i slobodnih medija uopšte. To su naravno stvari za koje se on borio i zbog kojih je stradao. Tako da je možda rad kroz tu fondaciju i ono što nama pruža najveću satisfakciju da u tatino ime radimo neke dobre stvari.
Kako se osjećate? Znate da ćete se danas suočiti sa tim ljudima koji su optuženi za ubistvo vašeg oca?
Da, pa ja sam to već prošla kad je bilo pripremni proces, tako da sam se tada suočala sa njima i mogu vam reći to nije uopšte lako i evo ja pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan, ne znam koliko uspevam u tome, ali to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom. Kako sam ponosna na njega, tako je to i ovo moram da nosim.
Jelena Ćuruvija. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se u ovom procesu ne sme stati samo na kažnjavanju neposrednih počinilaca.
Da li će do toga doći, veoma teško u ovom trenutku je prognozirati. Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjima.
Kažite mi kakav utisak kod vas i osjećaj budi to što eto posle 16 godina konačno počinje proces?
Bez obzira na određenu dozu zadovoljstva da smo ipak došli do procesuiranja ubica Slavka Ćuruvije, mislim da dovoljno sama činjenica po sebi da nam je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog procesa, govori o tome da u Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupe i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca. To je ono što nas čini nespokojnim, ali ja se nadam da ipak i posle 16 godina, ukoliko ovaj sudski proces zaista zađe u sve tajne kanale jednog monstruoznog sistema koji je odlučivao o sudbinama novinara, da će i to imati efekte na nekakvu veću bezbednost novinara u narednom periodu.
Vukašin Obradović, detaljnije slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našem internet sajtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naredni korac je u istragama od obostranog interesa. Formulacija je koju je upotrebio Michael Kirby, američki ambasador u Srbiji, misleći na slučajeve nerasvetljenog ubijstva američkih državljana, braće Bitići na Kosovu i paljanje ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, važnim temama o kojima se očekuje da će u Vašingtonu premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarati sa američkim zvaničnicima tokom svoje posete Sjedinjenim Državama, koju počinje sutra. Slučaj u kome su pripadnici srpske policije 99. godine ubili tri američka državljanina albanskog porekla predstavlja jednu od prepreka u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, a nedavno je u Kongresu inicirana i nova rezolucija koja treba da naglasi da je ostvarivanje pravde u slučaju Bitići glavni faktor poboljšanja odnosa između dve zemlje. Posle 16 godina tapkanja u mestu osnovana je posebna komisija koju predvodi Veran Matić, čiji je zadatak da istraži ta ubistva. Međutim, porodicu ubijene braće više ništa ne može ubediti da će taj slučaj krenuti sa mrtve tačke. Fatos Bitići, njihov brat, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je uveren da je reč o još jednoj političkoj igri vlasti u Srbiji.
Ja sam dobio neki email iz Veran Matića za ovog slučaja, pa sam se nekako šokirao. To neće imati rezultat. Ne može on da dobijete dokumente iz državne bezbednosti ili druge državnih organima.
Vi mislite da faktički od toga neće biti?
Nema rezultat za to. Svaki to zna. Ovaj je bio neki politički potez Aleksandra Vučića. Sad će on doći u Washington, pa to nekako, kako mi kažemo, neki sam excuse. Da kaže, evo, počeo komisija, evo, pošto on... Šta je on obećavao, nije uradio ništa. I dosta vreme su imali da završe ovu posao. Do sada su spavali.
Kolike su razmere tu opstrukcije i ko mislite da koči utvrđivanje kako su ubijene i ko je ubio vašu braću?
Ključ je Gora Radosavljević Gur. Ja sam dao njemu dokumente i bivšeg premijera Ivica Dačića sam dao neke dokumente što kako Guri daje... naredbu da se moje braće likvidira u Petrovo selo. Kad sam dao ja njima, oni su se kočili. Vlasti Srbije znaju ko su ubili moje braće. I ima i dosta argumenti, ima i dosta svedoci ko hoće da svedoce ovo slučaju, ali ljudi se i sadno dobije te pretnje od Gorana Radosavljevića Gurija. To zna i tuđe da su ratni zločini, pa oni imaju strah da kažu celu istoriju braću Bitići šta je problem.
Očekujete li da bi Vučićeva poseta Vašingtonu u tom smislu mogla nešto da promeni?
Ako hoće Vučić, znači, zeleno svetlo, pošto on sad ima i Viju i celo Srbiju u ruku, da kažem tako. On ako hoće da zeleno svetlo bi ovaj slučaj do sada bi se završio. Ne bi ušli ovu politiku, pa ajde sad komisiju. Pa je to, on je uradio to potez političku igru, pa ajde nešto da se kaže u Washington šta je. Počeli smo da radimo nešto.
Fatos Bitići u razgovoru za naš program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posle 16 godina počinje suđenje zbog ubistva Slavka Ćuruvije. Biden Vučića treba da upozori na kršenje ljudskih prava, saopštio Human Rights Watch. Bez rasprave o specijalnom sudu dok ne stigne predlog zakona odlučilo predsjedništvo kosovskog parlamenta. Rusija neće odustati od Krima, poručio predsjednik Ruske dume. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Sastanak hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa predstavnicima veteranskog protesta koji pred zgradom Ministarstva branitelja traje više od 7 mjeseci rezultirao je dogovorom o nastavku radnih razgovora o rešavanju konkretnih pojedinačnih problema. Protest pred ministarstvom se nastavlja, javlja Eni Zebić.
U razgovoru koji je bio izravno prenošen na javnoj televiziji, kolovođe prosvjeda kazali su da nisu došli po materijalna prava, već po dostojanstvo, a nakon toga su na 20 slučajeva pokušali pokazati da resorni ministar branitelja Predrag Matić obmanjuje javnosti premijera jer da se smanjuju materijalna prava branitelja. Predsjednik udruge 100% ratnih vojnih invalida prve kategorije, Đuro Glogoški.
Da li će invalidu koji je ostao bez nogu narasti noge pa mora ići ponovo na reviziju? Da li će onom koji je paraplegija kolicima noge u funkciji biti pa će prohodati? Ne, sigurno da neće. Nije li to dodatno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo da čovjek koji nema noge stvarno nema noge?
Premijer Zoran Milanović ocjenio je kako se radi o pojedinačnim greškama, da je sustav dobro postavljen i da dobro radi. Demagoško traženje kolovođa prosvjednika da se poštuje sudske presude po kojima su neki veterani HVO-a trebali dobiti milijune iz hrvatskog proračuna, premijer je presjekao.
Primjer koji ste naveli sa invalidima koji su iz HVO-a, to niste naglasili, je primjer koji ima ogromne proračunske implikacije. I zato je određena odluka morala biti donesena, ne protiv vas, nego u zaštiti hrvatskog državnog proračuna od jednog malog broja ljudi koji su imali dizajn da hrvatskoj državi uzmu stotine miliona kuna. Ne vi, nego odvjetnici.
Sastanak je zaključen dogovorom da se sutra nastave razgovori o konkretnim slučajevima, a potom je kolovođa prosvjednika Josip Klem zatražio ispriku od vlade, ministar obrane Ante Kotromanović ispriku od prosvjednika, a premijer Zoran Milanović poentirao.
Nisam čuo ni od jednog od vas, nažalost, od vas premijer, od vas ministar, da ste se ogradili od barbara i terorista.
To sam ja tijekom.
To molim da kažete, znači sad javno javnosti, da mi nismo ni barbari ni teroristi i da se ogradite od napada na hrvatske branitelje u Crkvi.
Isto tako, tražim ja od vas da vi kažete da ovo vlast nije nenarodna, da nije izdajnička.
Josip Klem i svi drugi uniji su rekli da je ovo izabrana narodna vlast.
Niste vi izjavili, neki su drugi izjavili, nisu, ali ja isto
ovo je, na, rekli su da ovo je narodna vlast. E čovječe, cijeli sastanak je za mene imao smisla i zbog ovoga. Živjeli.
Idemo se mi dogovoriti kad ćemo se
samo reći da nismo barbari javno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Skupština Kosova ni ove nedelje neće formirati specijalni sud za ratne zločine. To pitanje je bilo na dnevnom redu narednog zasedanja, ali je većinom glasova odlučeno da se odloži, kako je rečeno, za neki drugi dan, dok se jedan deo dokumentacije u vezi s formiranjem ovog suda preciznije prevede sa engleskog na albanski jezik. O zakonu o specijalnom sudu Kosovo pregovara s Evropskom unijom. Ovaj zakon bi trebalo da se usvoji nakon usvajanja ustavnih amandmana koji bi otvorili put formiranju specijalnog suda. Detaljnije Amra Zineli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjem sastanku nije uvrstilo tačku razmatranja ustavnih amandmana u dnevni red sednice Skupštine za četvrtak. Predsjednik Skupštine Kadri Veselje kazao nakon sastanka da vlada Kosova još uvek nije prosledila predsjedništvu Skupštine nacrt zakona o specijalnom sudu. Cilj je da se istog dana izglasaju i ustavni amandmani koji se tiču formiranja posebnih komora specijalnog suda i nacrt zakona o specijalnom sudu. To je razlog zašto danas nismo procesuirali ovo pitanje. To je bio razlog i zašto smo odložili sednicu. Verujem da će vlada veoma brzo proslediti ovaj nacrt, kazuje on, dodajući da ne postoji zastoj u ovom pitanju. Veselje istakuje da je postignut partneritet po ovom pitanju sa međunarodnom zajednicom i da će se postignuti nacionalni unutrašnji konsenzus, zato što je ovo pitanje zajednički nacionalni izazov. Međutim, Hadži Šalje iz inicijative za Kosovo Fatmira Ljimeja tvrdi da je razlog za odlaganje ovog pitanja drugi. On je istakao da je počelo osvešćavanje poslanika, a koji su u poziciji. Nisu imali glasova na prošloj sednici i mi mislimo da još uvek nemaju dovoljan broj glasova, kazuje Šalja. I kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da je očigledno da vladajuća koalicija nema dovoljno glasova da usvoji ustavne amandmane i da razlog za odlaganje nije prevod dokumentacije. Bez obzira na dato obrazloženje, mislim da unutar Demokratske partije Kosova ima veliki nesporazuma. Postoji velika rezistencija od strane određenih poslanika koji se protive formiranju specijalnog suda. Mislim da će za ovo trebati vremena sve dok se osigura da ima dovoljno glasova, kaže mu Školjaj. On dodaje da će poslanici kad tad morati da izglasaju specijalni sud, ali naglašava da je bolje da se to što pre postigne kako društvo i kosovske institucije ne bi pretrpele posljedice. Inače, vladajuća koalicija koju čine Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica kako bi ustavne promjene za specijalni sud bile usvojene. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu OVK. Kosovskim zvaničnicima je nekoliko puta bilo rečeno da ukoliko ne formiraju sami specijalni sud, to pitanje će preći na Savet bezbednosti UN-a. Specijalni sud za ratne zločine bi trebao da se bavi navodima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A iako su do sada u Srpskoj pravoslavnoj crkvi mudro ćutali, njen poglavar je odlučio da prekine tišinu i otkloni nedoumice oko pitanja koliko se ova institucija udaljila od ratne politike 90-ih.
Jedan od najistaknutijih simbola tog vremena, haški optuženik na privremenom boravku u Srbiji, Vojislav Šešelj, prema mišljenju patrijarha Irineja, nesumnjivo zaslužuje orden Belog anđela, koji mu je, kada je iz Ševeningena stigao u Beogradu, dodelio nedavno smenjeni vladika Filaret.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego i kod duhovnika.
Ocenjuje kulturolog Ratko Božović.
Takve izjave ne pokazuju naročito, ja bih rekao, ni duhovnost, ni moralnost, ni umnost samog patrijarha.
Patrijarh je svoju podršku Vojislavu Šešelju preneo u ličnoj prepisci sa haškim optuženikom, u kojoj je demantovao Šešeljeve navode da je Filaret smenjen zato što je njemu dodelio orden. Odbacio je i hvale vrednu mogućnost da je kontroverzni episkop razrešen zbog brojnih drugih skandala iz bliže i dalje prošlosti, a Šešelju još zaželeo.
Dobro zdravlje, mudrosti i snagu u borbi protiv zlih sila ovoga sveta.
Upozoravajući na težinu reči prvog čoveka Srpske crkve, Nikola Knežević iz Novosadskog centra za istraživanje religije, politike i društva ocenjuje da je činjenica da patrijarh ne vidi nikakav problem u Šešeljevoj pogubnoj politici alarmantna.
Dati podršku jedno osobe koje već posle 20 i nešto godina na političkoj sceni i više ne pokazuje apsolutno nikakvog znaka neka u jednom telovskom smislu pokajanja i da želi da promeni tu svoju retoriku, jedan diskurs koji dalje itekako podiže tenzije u regionu, i kad jedna osoba poput patrijarha da izjavu u kojoj nije imao ništa protiv dodjela ordena jednom takvom čovjeku, to je zaista zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od ponoći je u Sjedinjenim Državama istekla važnost takozvanog Patriot Acta, zakona po kojem je Agencija za nacionalnu bezbednost imala prava da prisluškuje i čuva sve podatke koji se čini interesantnim u telefonima svojih građana. Osim toga, Nacionalna bezbednostna agencija više ne može prikupljati ni podatke stranih obaveštenih agencija bez njihovog znanja. Sabina Čabravdić.
Zakon o legalizaciji prisluškivanja nije produžen jer Senat nije uspio postići dogovor o tome. Republikanac Rand Paul ostvario je svoje obećanje da će, kako se izrazio, razbiti vašingtonsku mašineriju. Kako sada stvari stoje, napravio je prvi potez, blokirao Senat, čime je onemogućio Kongres da do ponoći produži važnost nekim oblicima nadzora. 52-godišnji republikanski senator koji želi i utrku za predsjedničkog kandidata svoje stranke, ovim je ujedno i objavio rat NSA, Agenciji za nacionalnu sigurnost, koja je izvođač prvog masovnog prikupljanja podataka za koje se zna od 2013. godine, odnosno od slučaja Edward Snowden. Koliko god ova vijest prodrmala kući od karata, kako nazivaju parlament Sjedinjenih Država, slavlje je privremeno. Već u utorak ili srijedu Senat može izglasati novi zakon koji će nadzor vratiti pod legalni krov. Senator Paul iz Kentakija nakon glasanja je novinarima kazao: večeras počinje proces koji će na koncu završiti usvajanjem zakona. Vjerovatno će jedno prikupljanje zamijeniti drugo, jer se bojim da, čak i ako vlasti ne budu, vaše podatke će prikupljati telefonske kompanije. On je dodao da sigurno neće odustati od dalje borbe za ukidanje nezakonitih i protivustavnih akcija, kako ih je nazvao. Zar ćemo odustati od naših sloboda zbog kojih smo išli u rat, pitao je Paul kolege u Senatu. Bijela kuća je ovu blokadu nazvala neodgovornom. Kad su u pitanju kritične stvari kao što je nacionalna sigurnost, pojedini senatori bi morali svoje partizanske motive staviti na stranu. To je najmanje što američki narod od njih očekuje, rečeno je u predsjedničkoj palati. Senatora Paula kritikovao je njegov stranački kolega John McCain, koji je kazao kako je Paulu veći prioritet skupljanje para za izbornu utrku nego sigurnost nacije. I dobar dio senatora iz republikanske stranke naljutio se na kolegu iz Kentakija, pa su napustili salu kad je on govorio. Zakon će najvjerojatnije biti usvojen narednih par dana, ali promatrači ocjenjuju da je senator Rand Paul odgađanjem njegova usvajanja odnio pobjedu u javnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku bavimo se turskim ulaganjima u region, što je bila naša nedeljna tema. I u Srbiji je aktuelno pitanje turskog toka nakon odustajanja Rusije od južnog toka, u koga je Beograd polagao velike nade. Međutim, i ovaj poduhvat je neizvestan. Kada je reč o ostalim turskim investicijama u Srbiju, one od pre 10 godina konstantno rastu, ali su zanemarljive u poređenju sa ulaganjima iz zemalja članica Europske unije. Osim toga, turska ekonomska zainteresovanost za Zapadni Balkan poslovično je u Srbiji praćena teorijama da Turska time nastoji da ojača neosmanski uticaj u regionu, navode sagovornici Branki Trivić.
Turski zvaničnici jesu zainteresovani i za zemlje jugoistoka Evrope. Oni, poput Suhe Umara, bivšeg turskog ambasadora u Beogradu, ističu da je Srbija pritom ključ bezbednosti čitavog regiona. Sporazum o slobodnoj trgovini Ankara i Beograd potpisali su 2010. godine. Turski privrednici veoma su zainteresovani za Srbiju, izjavio je Umar, upućujući na tri gigantske turske građevinske kompanije, Colin, Macvol i Juxel, koje su potpisale ugovore za izgradnju dela autoputa od Beograda preko Sandžaka do Bara u susednoj Crnoj Gori. Međutim, u Srbiji su veoma prisutne teze da turske investicije koje prodiru u Srbiju i u zemlje Zapadnog Balkana imaju za cilj uspostavljanje neoimperijalne politike Turske u regionu. I u javnom mnenju Srbije samo manjina od 15% ispitanika u Galupovom istraživanju smatra da je Turska prijateljska zemlja. Sa Tanaskovićevim ocenama da Turska sprovodi neoosmanističku politiku na Zapadnom Balkanu, odnosno da Srbija nije njen povlašćen partner u regionu, već Bosna, Albanija i muslimanske zajednice u ostalim balkanskim državama, nije saglasan Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su turske investicije na Zapadnom Balkanu još uvek na simboličnom nivou, ali i da su ulagači te zemlje, birajući između Sandžaka, u kome živi brojna bošnjačka zajednica, i Leskovca i Krupnja, otvorili fabrike tekstila u Leskovcu i Krupnju, a ne u Novom Pazaru.
Mi smo imali dosta sastanaka i sa predstavnicima ambasade Republike Turske u Beogradu, sa dosta privrednika koji su dolazili u Srbiju. Gledali su i ovdje u Novom Pazaru mesta gdje bi mogla da bude to potencijalna za neke investicije. Za sada, nažalost, nemamo klasični pravih investicija iz Turske. Očekivali smo da će veliki proizvođač džinsa doći u Novi Pazar, sve je praktično bilo pripremljeno za njegov dolazak, ali on se za sada odlučio za Leskovac i Krupanj, tako da privrednici biraju vjerojatno tamo gdje misle da je za njih bolje.
Da je strah od navodnog neosmanističkog prodiranja Turske na Zapadni Balkan neosnovan, ocenjuje i Aida Ćorović, čelnica sandžačke nevladine organizacije Urbanin i poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Turska jeste prisutna posljednjih godina i trudi se da neku vrstu ekonomske saradnje uspostavi u zemljama bivše, recimo Jugoslavije. Mislim da je to sasvim legitimno i moj stav da bi dobro bilo da prosto Balkan napravi neku svoju poduniju, malu Evropsku uniju, kako god to zvali. Mislim da Turska tu može svakako da bude lider i da nam zaista pomogne u nekom razvoju.
Ovdje vlada jedna vrsta mita da Turska u ovaj region jako puno ulaže, a to uopšte nije istina, ističe Ćorovićeva.
Mnoge druge zemlje ulažu više i pre svega su tu Evropska unija i Amerika, pa bi onda to mogli da zovemo kako. I isto ja negdje vidim vrlo sličan reciprocitet kada je i Rusija recimo u pitanju. Meni to vrlo zanimljivo da je neku vrstu komparacije. Rusija koja nam u suštini ne pomaže, ne daje kredite, sigurno je da kupuje nešto od nas, ali se taj značaj stalno podvlači, evo braća Rusi nam pomažu. S druge strane, kad nešto uloži Turska, kažem, a to nisu neka previše velika sredstva, onda se tu javlja sad neka vrsta straha i predimenzioniše se sada pa taj uticaj. Tako da čini mi se da se manipuliše tim podacima i tu nema, kako bi rekla, mnogo racionalnog stava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Svi Stigli smo do kraja emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Posle 16 godina počinje suđenje zbog ubistva Slavka Ćuruvije. Biden Vučića treba da upozori na kršenje ljudskih prava, saopštio Human Rights Watch. Bez rasprave o specijalnom sudu za ratne zločine dok ne stigne predlog zakona, odlučilo predsjedništvo kosovskog parlamenta. Rusija neće odustati od Krima, poručio predsjednik Ruske dume. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.